9 je sati.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Slušate Kontrapunkt, ja sam Aleksandar Drobac. Centralni skup povodom 26 godina progona i stradanja Srba u Hrvatskoj akciji Oluja bit će održan danas u naselju Busije kod Beograda, u kojem uglavnom žive izbjeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vojno-policijska operacija Oluja počela je ujutru u 5 časova 4. augusta 1995. artiljerijskim napadom na više tačaka u sektorima jug i sever, koji su tada bili pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Akcija je trajala 84 sata i zvanično je okončana 7. augusta u 18 sati. Prema podacima iz knjige Vojna operacija Oluja i posle, objavljene pre tačno 2 decenije, Hrvatska vojska se za operaciju Oluja pripremala pune 2 godine. A u razradi planova je aktivno učestvovala i američko vojno-konsultantska organizacija MPRI, koja okuplja penzionisane američke generale. U samom izvođenju operacije Oluja učestvovala je i avijacija NATO, koja je zbog navodne sigurnosti snaga UN najpre bombardovala 3. augusta srpske radarske sisteme na Ličkoj i Plješevici, a zatim i navodne raketne sisteme u blizini Knina. Sprovođenjem agresije na teritoriju tadašnje Republike Srpske Krajine izvršen je pogrom nad 250.000 krajiških Srba, koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta. Dok se u Hrvatskoj Oluja slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, u Srbiji se ovaj datum obeležava kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Na koji način različite interpretacije vojno-policijske akcije Oluja, a samim tim i znatno drugačije shvatanje istorije građanskih ratova 90. godina doprinose narativu o pomirenju i dobrosusedskim odnosima. O toj vrsti problematike u današnjem kontrapunktu razgovaramo sa Savom Štrbcem, predsjednikom Dokumentaciono-informacionog centra Veritas i istoričarem Predragom Markovićem.
Existence of angels. looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Gost današnjeg kontrapunkta, Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas. Dobrodošli.
Bolje vas naš.
26 godina od akcije Oluja. Za početak da čujemo kakva je situacija sa današnjim povratnicima.
Još 2012. godine je napravljen jedna analiza, jedan izvještaj koju je finansirao UNHCR, a radili su hrvatski stručnjaci o povratku. Jeli? I tad je spomenuto da se poslije Oluje vratilo nešto više od 130.000 Srba u Hrvatsku, ali pazite, od tih 130 i nešto hiljada, mislim da je rečeno da je 38 ostalo u takozvanom održivom povratku. A 38% procenata, je li tako? A jedan broj je već bio oko 17-18 umrli, jer se radi o ta povratnička populacija je zapravo većinom staračka populacija i biološki sat radi, otkucava, je li tako, ne mogu živjeti vječno. A ostali su došli, ostali neko 3 dana, neko 3 mjeseca, neko 3 godine i ponovo pobjegli iz Hrvatske.
U tom smislu vi upozoravate da se oni danas na neki način suočavaju sa nekom vrstom tihog egzodusa.
Tako je, sve ove godine poslije Oluje traje i tihi egzodus. Zašto ga zovemo tihi egzodus? Za razliku od onog velikog, od Knina do Beograda pa do Prištine, koji se vidio kao kineski zid iz svemira, jer je to i najduži i najveći egzodus poslije Drugog svjetskog rata, ovi tihi se ne vide. Ljudi odlaze, bježe dalje svojim prevozom, plaćenim prevozom, privatnim, a mnogo privatnih tih prevoznika koji svaki dan idu dole do krajiških mjesta iz Srbije, iz BiH, i ide se javnim prevozom, tako da ljudi odlaze, dolaze, a to niko ne bilježi. Osim Hrvatske, imaju oni državni statistički zavod koji na kraju svake godine izbacuje podatke koliko je migriralo stanovništva iz Hrvatske prema svim državama svijeta i koliko ih se vratilo iz pojedinih država. Prije ovoga velikog ekonomskog egzodusa Hrvata u Europsku uniju, Imali smo slučajeva da se na jednog povratnika iz Srbije u Hrvatsku pet iseljavalo iz Hrvatske u Srbiju. To je bilo nekoliko godina za redom. Sve skupa, kad bi sve zbrojio, kad je počeo onaj povratak tamo negdje 2001. godine, pa do prošle godine, 2,5 puta je više Srba napustilo Hrvatsku i otišlo u Srbiju nego što ih se iz Srbije vratilo u Hrvatsku. A rekoh, bilo je godina kad je na jednog povratnika pet odlazilo. To je takozvani tihi egzodus. Niko ne bježi od dobra. Svi bježe od zla.
Kakva je situacija kada je reč o stanarskim pravima, neisplaćenim penzijama, Veritas kako to dokumentuje?
Dakle, ono što otežava povratak ili ga potpuno onemogućava jesu i neriješeni problemi s kojima se suočavaju Srbi iz Hrvatske. I onda mi nabrajamo, ne moraju oni biti po težini, po redoslijedu kojim ću ja reći. A recimo, jedan od najtežih problema jeste procesuiranje. Proces procesuiranja Srba pred hrvatskim sudovima za ratne zločine. I ne samo za ratne, nego i za klasični kriminal. Mi smo sad radili jednu analizu, uskoro ćemo objaviti jednu veliku knjigu sa procesuiranima pred hrvatskim sudovima za ratne zločine. Tu je preko 3600 lica koji su procesuirani. Njima treba dodati, za ratne zločine, njima treba dodati i preko 21.500 procesuiranih za oružanu pobunu. Sve govorimo o Srbima. Među ovim procesuiranima za ratne zločine ima nešto i Hrvata. Po jednoj procjeni hrvatskog tužilaštva bilo ih je nešto preko 108, čini im se da je procesuirano za ratne zločine, ovoj brojci od preko 3600. Ovo drugo su sve pripadnici bivše JNA, bivše SVK i obično stanovništvo srpsko koje je bilo živjelo u Republici Srpskoj Krajini. Nisu to svi živi predmeti, da kažem. Kad kažem procesuirani, to podrazumijeva da je protiv njih bila otvorena istraga. Mnogi od njih su i pomrli u međuvremenu, pa kad se mrtvom se čovjeku ne sudi, postupak se obustavlja, jeli? Nekolicina ili nekoliko ih je i oslobođeno, to je rijetkost. Protiv nekih je kad nemaju dokaza za ratni zločin, onda tužilaštvo prekvalifikuje ratni zločin, oružanu pobunu, i na taj način i onima koji su proveli nekoliko godina po tim ekstradicionim zatvorima ili po izručenju u Hrvatsku do oslobađajuće presude, odnosno do odbijajuće presude ili do obustave postupka, država Hrvatska ne isplaćuje ništa. Jer kad smo ih upozoravali, pitali, pa dobro, ne možete čovjeku upropastiti život ako ga držite. Ne znam, jedan moj Benkovčanin, rađen čuveni trener ovih košarkaških klubova grčkih i tako dole, bio je na poziciji pomoćnika Panathinaikosa, čini mi se, da kad su ga uhapsili Grci po potjernici iz Hrvatske. On je 2 godine proveo u Grčkoj nešto u zatvoru, a kad nije bio u zatvoru, više nije mogao da napušta Grčku nigdje. Plaćao je advokatima grčkim, nisu jeftini advokati, posebno za ovu vrst krivičnih djela, pokušavajući spriječiti izručenje svoje u Hrvatsku. Na kraju su ga izručili. Još je proveo 7 mjeseci u hrvatskom zatvoru i onda su na kraju prekvalifikovali. Nema elemenata za ratni zločin, nema za oružanu pobunu. A u oružanoj pobuni su svi oni koji su živjeli u Krajini, jeli, kao što je on živio. Na kraju krajeva ništa čovjeku, upropastili su mu život i zdravlje i, ne znam, i porodicu rasturio i sve, a ništa nije dobio. Uzeo sam njega kao primjer, tako cijeli dan mogu vam nabrajati. A znači, to je jedan od najperfidnijih načina zadržavanja tog broja stanovnika ili bolje rečeno tog demografskog planiranog učešća Srba u hrvatskoj populaciji, jer mi smo isto tako računali da najmanje 100.000 radno i plodno sposobnih Srba se ne vraća u Hrvatsku upravo zbog straha od ovih sudskih procesa. Naime, pošto vidimo kako se ljudi osuđuju i hapse, jeli svako iz svoga okruženja zna i kaže, ako su njega, onda će i mene. onaj ništa nije uradio, nisam ni ja ništa uradio, bio sam srpski vojnik kao što su i sa druge strane bili vojnici, borio se svako za neke svoje ove stvari, jeli, ideale ili kako god ih nazvali, i sad su ovi koji su bili na srpskoj strani zločinci, a oni drugi koji su bili na drugoj strani nisu zločinci.
Vi ste to jako lepo primetili, da sud u Hagu se u određeni način ponašao kao da je neko došao sa druge planete i počinio te zločine. U tom smislu, upravo nadovezao bih se na ovu vašu priču, pa nisu Srbi došli sa Marsa na to područje, nego su vekovima živeli na teritoriji.
Znači da je ovako, zvanični hrvatski narativ o ratu 90-ih, pa i Oluji, jeste da su oni vodili sveti odbrambeni rat od mrskog agresora. A taj mrzak agresor su im Srbi. I onda mi cijelo vrijeme ponavljam, sve ove godine, kako ja mogu biti agresor na hrvatsku državu kad sam ja rođen, moj otac rođen, djedovi su moji, preci su moji rođeni, tu vjekovima živimo. Pa ne možeš izvrsti agresiju
sam na sebe.
Sam na sebe. Dakle, to je bio građanski rat. Srbi se pobunili protiv, kako se kaže, revizije, rehabilitacije ustaštva, jer je tada, 90. godine, ja sam bio tad sudija na Okružnom sudu u Zadru i vrlo dobro znam šta sam ja doživljavao lično, pa mogu pričati cijeli dan o svojim doživljajima, jeli, kako je to izgledalo. Kad idem, dođem ja iz Benkovca, još nisam ni preselio, bio u Zadar, 2 godine sam putovao svaki dan, pa sam znao šta se dešava u Benkovcu gdje je bilo većina Srba i šta se dešavalo u Zadru gdje je bila većina Hrvata i gdje sam ja radio. Jeli? I kad su barikade bile postavljene, ja sam prelazio i preko barikada i znam šta su mi govorili i Hrvati, šta su i govorili i Srbi, jeli? I šta su mi radili jedni i šta drugi. Dakle, vi ste odjedno preko noći. Ja sam predsjednik velikim vijećima dole koji su sudili za maksimalne te kazne koje su bile propisane. I učesnika u toku glavnog pretresa imate, ne znam, tužioce, imate optužene, ponekada više optuženih, advokata, ponekad više advokata, publika, velika, mala dvorana. I onda smo jedan put, mi smo se, kad je u pitanju jezik, znaš, vrlo dobro, svi smo isti jezik govorili, mi dole koji smo i Hrvati i Srbi, bar kad smo bili službeno, jeli? Jedan put se mi počnemo razlikovati po tome kakav jezik govorimo. Hrvati su forsirali neki novohrvatski govor. Tačno smo se razlikovali po tome ko će taj, a mediji su forsirali kako se sad govori, koji pojam, koja riječ, jeli? Znači, ne samo riječi, nego ambleme počeli su da upotrebljavaju iz vremena NDH, ono prvo bijelo polje na grbu.
Ikonografija
potpuno, znači i to je dio ikonografije, ta znamenja, je li tako, veličanje ustaša. Moj profesor Šime Đodan sa pravnog fakulteta predavao političku ekonomiju, bio jedan od prvih ministara odbrane. Ne znam uopšte šta ga je osim tog šovinizma nekog predodredilo da bude ministar odbrane. Znate, kad on i ostali, svi su govorili protiv Srba, ali on govori, a inače je moj Dalmatinac dole i volio sam ići na njegova predavanja, o političkoj ekonomiji govorio, na pravnom fakultetu, jel da? I onda je on, prve izjave smo bile, mi se mnogo Hrvati razlikujemo od Srba. Srbi imaju šiljate glave i manje mozgove nego mi Hrvati. Mi dole miješano stanovništvo u tim selima. Znaš, pa onda imaš Tuđmana koji kaže da je srećan što mu žena nije Srpkinja i Jevrejka i tako. A kad to sve čuješ, naravno da to iritira Srbe. Sve ih to podsjeća na Drugi svjetski rat, na velika stradanja. U Dalmaciji su još manje stradali, posebno u mom kraju, ali recimo gore Kordun, Lika, Banija, zapadna Slavonija, tamo što je bilo bliže Jasenovcu i ovamo Jadovno, tu su stradale cijele porodice. I onda su se, upravo zbog toga, to je bilo osnovno, u ljudima se javio protest, e pa nećemo mi ponovo u ustašku državu, je li tako? I onda se digli su se Srbi, to je pežorativan naziv, balvan revolucija, jer ono što su imali tamo gdje je bilo balvana šume, stavljali su na ceste, na puteve. Prvi balvani su stavljeni da ne bi prošli transporteri sa hrvatskom novom policijom, koji su takozvanim redarstvenicima, koji su krenuli prema Lici, ne znam, Korenici, Benkovcu, Obrovcu i Kninu da iz tih policijskih stanica uzmu oružje koje je bilo predviđeno za rezervni sastav policije. Toga je bilo podosta. Jeli? Tako da su se spriječavali upravo sa tim balvanima na cesti, prepriječi se put i tamo se stanu ljudi već sa puškama i ne daju da se prilazi srpskim mjestima. Hrvati su onda stavljali ispred svojih mjesta, tako da je recimo cijela Dalmacija tamo gdje sam ja putovao, to bilo išarano kao šahovsko polje. Nije bilo, moje selo u Braštevića, odakle ja potičem, bilo pola jednih, pola drugih. Ali to su bile četvorostruke veze između jednih i drugih.
Upravo ste pomenuli tu tragediju građanskog rata.
Građanski ratovi su najstrašniji ratovi. Tu ima krvi do lakata, do koljena, nema nevinih. Ono pravilo ko braća jeli, ili bračni drugovi kad se posvađaju, onda bi jedno drugima oči iskopali, što kažu, najmanje od toga. Tako je i ovo kad se posvađaju braća, a mi jesmo najbliži narodi bili i umjetno se prave te razlike. Malo prije sam govorio o tome novo hrvatskom govoru, jeli, kako bi se napravila sad razlika. Ne znam što rade Crnogorci, pa izmišljaju nekakve riječi koji će ih razlikovati od braće Srba, je li tako? Akcija na drugoj strani stvara reakciju. Dakle, ja tvrdim da je to bio građanski rat sa primjesama vjerskog rata, a da nije tu bilo okupacije i agresije.
Slušate Kontrapunkt, 9 časova 22 minuta. Nastavljamo razgovor sa Savom Štrbcem, predsjednikom Dokumentaciono-informativnog centra Veritas. U tom smislu hteo sam da vas pitam, nije li to prilično nehumano da Srbi krajišnici onda nemaju pravo na kulturu sećanja, jer upravo ste pomenuli nečiji matrilinearni i patrilinearni preci. Ne može neko biti kriv zato što je manastir Krka izgrađen u 1350. godine. Znači, osnovno humano pravo je da neko prosto voli teritoriju gde je rođen i ima pravo na kulturu sećanja.
Ja pratim, naravno da ima i kultura sjećanja, treba da bude, kako bih rekao, univerzalno pravo svih, je li tako? Isto tako da budu ravnopravne i žrtve. Svaka majka je pojednako žali svoje dijete, je li tako? Međutim, na našim prostorima to nije tako, prave se te razlike, osporavaju nam i broj žrtava i svašta nešto, da ne govorimo o presudama pred međunarodnim sudovima koji su, ovaj međunarodni sud, krivični međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju, poznat kao Haški tribunal, on je i osnovan 1993. godine u jeku rata, kako bi se verifikovalo kroz sudski proces ono što su već mediji na neki način presudili, a to znači, znate, oni su po hollywoodskoj šemi, ta javnost, mediji su odabrali Srbe kao loše momke, a svi drugi su bili njihove žrtve. To je, kad kažem, hollywoodska šema, onda mi smo odgojeni, moja generacija, pa i ova mlađa, na tim filmovima hollywoodskim, Oni su stvorili to. Može biti bijelo i crno, između nema nikakvih nijansi. Mogu biti dobri i loši u tim njihovim filmovima. Međutim, život je mnogo komplikovaniji, ima mnogo nijansi između crvene i bijele i te nijanse su u ovim građanskim ratovima. Ja lično nikada nisam pravdao ono što su učinili pripadnici mog naroda, a učinili su mnogo glupih stvari, nepotrebnih, jeli? Ali meni ono što smeta i što me natjeralo da se bavim ovim poslom jeste upravo ta nepravda jedna koju sam osjetio. Ona je univerzalna, ona je bila svjetskih razmjera. Upravo ovome, Srbi su loši, a svi drugi su njihove žrtve i svi drugi su dobri. Dozvoljeno da tamane ubijaju ove dobrima, da ubijaju loše, i ako ubiješ lošega ti si junak, je li ono kako mi navijamo u tim filmovima.
Drugim rečima, da, sve što se ne uklapa u tu medijsku historiografiju Clintonove administracije, da svako ko je nosio uniformu, a da nije srpska, je oslobodilac, a samo su ljudi u srpskoj uniformi agresori.
Samo to, agresori i zločinci. Dovoljno je da i neki Srbin, da je utvrđeno da je bio na 5 kilometara daleko ili 10 kilometara od nekog događaja, on će biti osuđen, ako ne kao direktan učesnik, onda po komandnoj odgovornosti. Nejednaci kriteriji i kad su i kod vrednovanja žrtava i kod traženja odgovornosti, i to je ono što uvijek nas još nervira. Prije neki dan, i to me najviše pogodilo i povredilo, pitaju novinari Plenkovića, čija je zasluga što je predstavnik Srba išao da slavi prošle godine Oluju. On je bio predsjednik, on je njegov koalicioni partner i on je znao zbog čega to radi. Hrvati su sve dobili poslije ovog rata, ili da, u ovom ratu 90-ih. Oni su i pobjednici, oni su i žrtve, što je vrlo teško spojivo da budeš i pobjednik i žrtva. Oni imaju to jedno i drugo. Postali su članovi svih euroatlantskih integracija i Europske unije i NATO-a. Što im je falilo? Jedino im je falilo da im Srbi potvrde njihov državni narativ da su Srbi agresori i da su oni vodili taj sveti obrambeni rat. I sad ga pitaju novinari prije, dakle kad su najavili da će i ove godine u Kninu biti obilježavanje, jer je bilo prijedloga i da se izmjesti to van Knina, nisu izmjestili, bit će baš na, jača nego do sada ikada to slavlje na fudbalskom igralištu Dinare ove godine. Jeli? I pitali su ga novinari, idu li Srbi ove godine da slave Oluju? A on je onako uz smiješak veoma podrugljivo, cinično rekao, ne, nije, nismo razgovarali o tome, nije ni bitno. Učešće Srba u slavlju, u proslavi Oluje, mi smo konzumirali prošle godine. Konzumirali, kao da su išli na pečenu prasetinu negdje da jedu. Konzumirali su. I to je, to hoćeš ti, pitali su ga, hoćete vi predsjedniče ići, jer je bio prošle godine u Varivodama, isto jednom tamo gdje je ubijeno 9 civila srpskih, ne znam, 2 mjeseca poslije Oluje. Rekao je, vjerovatno ne, i to je konzumirano prošle godine. Tako da je, i ovo govori kakav je položaj, da, i rječnik, i taj odnos, i taj, trebalo je vidjeti taj podrugljivi, jedan, znaš, ono, kako gestikulaciju tijelom, šta on kaže. I onda evo imamo, šta će ovi Srbi, no danas, mislim da su danas tamo negdje u Donjem Skradu, to je jedno mjesto blizu Karlovca gdje je u Oluji poubijeno 6 tih staraca na vrlo jedan monstruozan način. Znaš. Preko ritualnih ubistava šalje se dvostruka poruka. Onome koga direktno mučiš i ubijaš, svodiš ga na nivo životinje, jer se tako kolju ovce. Ni tamo treba malo više sažaljenja, empatije, da kažu. A šalješ ono što je još važnije njegovim sunarodnicima, šta će im se desiti ako dođu u bliske susrete. Pa upravo to, taj strah. Jer prije Oluje desio se i Miljevački plato, i Maslenica, i Medački džep, Pljesak. I u svim tim akcijama bilo je mnogo ritualnih ubistava. I sve su te akcije izvedene po sistemu spržene zemlje. Ne ostaje ništa. Ostaje spržena zemlja, nema kuća, nema ništa, nema ni ljudi, nema ni životinja. U medačkom džepu, kako se zvao komandant Umprofora, kaže, nakon obilaska, cijeli dan smo obilazili ta sela medačkog džepa, pa mi nismo vidjeli ni kokoš, ni lisicu, ništa. To je totalno bilo sravnjeno sa zemljom, zatrto sve živo, šta je? To je to, to je ta spržena zemlja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo moram da spomenem, što su razlozi za direktno za izvođenje te Oluje sa hrvatske strane. Prošle godine je bio organizovan jedan webinar, mogu reći okrugli 125 godina od Oluje i plana za 4. To je organizovao bio Centar za evropske studije ovdje u Beogradu, a bio sam ja jedan od učesnika, što je manje važno, a važno je da je bio jedan od učesnika Peter Galbraith, koji je bio ambasador hrvatski od 93. do 98. u Hrvatskoj, u Zagrebu. Ja sam imao prilike da se s njim sretnem i mi se poznajemo iz više susreta, a jedan od tih naših susreta je bio i kraj januara 95. godine, kad je on na čelu više ambasadora, i tu je bio s njim i ruski ambasador Kersti Džijans, bila je i ambasador Europske unije i ambasador Ujedinjenih nacija, jer po njima se i zove ono plan za 4, ruska strana, američka strana, Europska unija i Ujedinjene nacije. Oni su stajali iza toga prijedloga plana za 4 i oni su donijeli nama u Knin taj plan. Ja sam kao sekretar vlade bio prisutan. Zašto ja to pričam? Zato što je na tom webinaru Galbraith ovako rekao: mi smo vas Srbe iz Krajine u augustu 95. žrtvovali zarad muslimana u Bihaću, u Bihaćkom džepu. Tri razloga su. po njemu, zašto su to uradili. Odbili smo primiti plan za 4. To je mnogo govori svima. I Srbima, naravno, gdje nas je god danas. Kad se vi suprostavite nekom moćnom i jakom, Amerikanci su i sada, a posebno tada, bili moćni u svjetskim razmjerama, bili su jedina vojna velesila, jeli, u to vrijeme. Zvali smo ih, a još su uvijek taj dežurni svjetski policajac. Njima se usprotiviti, zamisli, oni nama donese, oni se mučili da nam naprave prijedlog plana za 4, nude nam državu u državi, a mi to nećemo ni da primimo u ruke. Pokazuju po ko zna koji put ti jaki, da ako im se suprostaviš da će ti na prvoj krivini izbaciti, odnosno lupiti po glavi da kaže mali si ti, da nam se suprostaviš. To je on i da trepne rekao na tom webinaru. Drugi razlog, slušajte, drugi razlog je Srebrenica. Desla se Srebrenica nešto 11. jula, a ovo je bilo 4. augusta, je li krenula. Zašto Srebrenica? Pitam. Pa kaže, zbog toga što smo procijenili, pazi, on i Tuđman su procijenili da će sljedeći napad sa srpske strane, uključujući i Srbe iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, pod komandom Mladićevom, Ratka Mladića, generala, krenuti na Bihaćki džep i da će, to je treća stvar, da će u Bihaću biti bar 4 puta više žrtava nego u Srebrenici, jer ih je toliko bilo stacionirano više ljudi u tom Bihaćkom džepu. I kaže, kad su sad oko 20. jula došli Tuđmanovi ljudi, prvi je došao Gojko Šušak, bio je ministar odbrane, kod mene da traži da mi dozvolimo, ja, u ime Amerike, kao najjače sile, koja je bila i NATO, možeš reći, NATO jednako Amerika u to vrijeme, jeli, da im dozvolimo, damo saglasno, zeleno svjetlo, da napadnu Krajinu, jer da bi izbjegli katastrofu muslimana u Bihaću, ja više nisam imao nikakav razlog. A traži se on to mnogo puta i ranije, međutim, nikada im nismo dali saglasnost. Ja sam direktno dao saglasnost sada Tuđmanu i njegovom ministru Gojku Šušku iz ova 3 razloga kojeg sam malo prije naveo. Jer
to
je
kaže
dodao,
Peter Galbraith.
Peter Galbraith govori direktno, sve je snimljeno ovdje.
Da.
I kaže, jer da je pao Bihać, a pazi, Bihać je zaštićena zona UN-a, Srebrenica je bila zaštićena zona UN-a. I Krajina je zaštićena zona
isto
UN-a.
Isto tako zaštićena zona
UN-a. Pa da. I sad mi, pala nam je Srebrenica u ruke srpske. Jeli? Ja sam dobio izvještaj, kaže, direktno od jedne žene koja se tamo našla kao predstavnik Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Ona mi je referisala direktno. Nisam čitao ničije izvještaje, nego ona mi je rekla. Onda mi je rekao, veli, poslije godinu dana sam ja oženio tu ženu i živim s njom i danas u sretnom braku. I onda sam ja, kaže, njima poslije svega toga rekao, evo vam zeleno svjetlo, jer ako padne i Bihać, onda je misija u svjetska Ujedinjenih nacija propala. Smijeće nam se cijeli svijet i zato smo mi dali zeleno svjetlo. Dakle, ovo mnogo govori, mnogo više nego kako se to predstavlja. Jeli, Hrvati su sada sami izveli tu akciju.
Da, vi ste, evo samo za kraj da čujemo, vi ste pominjali i vojno-konsultantsku organizaciju MPRI i tužba u Chicagu je sprovedena povodom učestvovanja tih penzionisanih američkih generala.
Može rečenica dvije ako imamo vremena. Dakle, već u oktobru 1994. godine hrvatska vlada je angažovala tu organizaciju MPRI. To su ovi generali, visoki oficiri, penzionisani američki. To su isti oni koji su izveli pustinjsku oluju. Pa nije ova oluja nazvana bez veze, znate. Ona je upravo kopija one oluje. Ona je plan... Znači,
brendiranje identično.
Jeste. I ko je čitao te planove i analizirao ih, one su upravo napravljeni da se realizuje, izvede ta akcija, kao i ona pustinjska po, se to kaže, vojna taktika koja je tad bila važeća u američkoj vojsci, a to je udari bili po dubini, po frontu, po cijeloj neprijateljskoj teritoriji istovremeno iz vazduha, sa kopna i sa mora. Tako je izvedena ova oluja. Dakle, oni su njih angažovali, ovi su im napravili planove, naoružali ih sa sofisticiranim oružjem, to su bili one bespilotne letilice, recimo, koje su snimale sve, nije bilo nikakvi tajni za neprijatelje naše tada, jeli, znali su svaki bunker, svako gdje je svako oruđe i učestvovali su direktno. Njihovi predstavnici su bili pri komandama tamo dok je trajala ova oluja. Mi smo, jedna grupa krajišnika uz pomoć Veritasa je angažovala jednu grupu američkih advokata i 2010. godine je podnesena tužba pred Federalnim sudom u Chicagu protiv te organizacije kao za saučesništvo u genocidu, jer je po nama akcija genocidna ova oluja. Na kraju krajeva nema tu šta da krijemo. Srbija je ustala kontra tužbom protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde, gdje smo tražili da se utvrdi da je akcija oluja genocidna. I taj proces je trajao 6 godina pred Federalnim sudom. U međuvremenu je došlo do nekih promjena. Nema vremena da vam sve objašnjavam. I trebalo je, po procjeni nekog medijatora kojeg je sud angažovao, da taj proces traje bar još 8 godina. Trebalo je da se dođe do jednog presedana novoga, a to onda zna se koliko traje. Ciklus, 2 ciklusa po 4 godine. Trebalo je da se utroši mnogo para da se dođe do toga presedana. Nije bilo potpuno izvjesno da ćemo dobiti, jeli? Ali nije bilo neizvjesno ni da nećemo. Bilo je negdje pola-pola. Ti advokati više nisu imali ili nisu htjeli da sami finansiraju te svoje troškove, tražili su od Srba. Srbi su im dali moralnu podršku države srpske, ali nisu i financijsku. I onda su na kraju prihvatili prijedlog medijatora da se zaključi jedna nagodba. I zaključena je nagodba, to je minimalna novčani iznos kojeg smo dobili tom nagodbom. To je oko samo 1,5 milijuna dolara, a tražilo se preko 10 milijardi. Jeli? I sad sud je osnovao jednu fondaciju od tih para, jer više od pola, mislim da je 800 ili 850 hiljada predviđeno za stipendiranje učenika i studenata iz ove izbjegličke populacije. I evo, 4. godina, sad je baš krajem jula istekao konkurs za srednjoškolce ovdje na području Srbije. Već 4. godinu preko ove fondacije Divac to se radi. A u Americi, ovdje sa srednjoškolce, u Americi za studente plaća se na tim visokim školama iste fondacije. Ona mora da traje bar 10 godina. Tako da jedan od uslova jeste da je neki od roditelja, bar jedan roditelj od ovih koji će konkurisati, bio u toj izbjegličkoj koloni.
Gost Radio Beograda 2, Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas. Hvala vam mnogo.
Molim. Hvala na pozivu.
J'habite Moscou, la puissante, près de la Goumgale.
9:46, slušate Kontrapunkt. Istoričar Predrag Marković napominje da je olakšavajuća okolnost što dobrosusedski odnosi među državama ne zavise mnogo od istorijskih interpretacija.
Što se tiče privrednih odnosa, trgovine između Srbije i Hrvatske, nema velikih problema. Međutim, u pogledu tog istorijskog sjećanja nema suprotstavljenije slike nego što su slike Oluje. Znači, za Srbe je to tragedija, a za Hrvate je jedan trenutak nacionalnog ponosa. I nama se čini iz ove perspektive da to baš nije neki događaj koji baš toliko treba da se slavi. Prvo što narode kao i ljude definišu neprijatelji. Znači, zar je zaista toliko slavno poraziti Gorana Hadžića i Mileta Martića? Tako da ta razoružana, gola i bosa vojska Krajine, zar je to zaista jedan od najvažnijih događaja u hrvatskoj istoriji? I naravno posljedica da je Hrvatska opustošila trećinu svoje teritorije. Znači, više, skoro trećina hrvatske teritorije je ostala bez stanovništva posle Oluje. Da li je to takođe takva slavna epopeja, to je veliko pitanje. Znači, zar su njima medvedi i vukovi zaista draži od Srba? Mislim da zaista taj nivo neumesnog glorifikovanja jedne u najmanju ruku problematične akcije kao što Oluja zaista šteti samim Hrvatima, zato što definiše nešto što je naopako i što je na ivici zločina u velikom broju događanja koja su se dešavala u to vreme u Krajini. To nije dobro da se u takvim događajima nalaze razlozi za ponos i slavu.
Vi ste primetili isto da u tim medijskim reprezentacijama u Hrvatskoj gotovo svaki dan imamo neka podsjećanja, kao da se vrši ponovo neka konstrukcija neprijatelja.
To je dosta isto čudno, da su oni jednu zanimljivu i burnu istoriju tog naroda sveli na nekoliko godina sumnjivog rata sa Srbima. I to posle 1991. oni uvek prikazuju taj svoj domovinski rat kao rat protiv ogromne JNA, ali posle pada Vukovara nije postala već JNA i hrvatska vojska se bori sa lokalnim Srbima ili sa muslimanima u nekim fazama tog rata. Prema tome, dosta to izgleda jadno ovako iz jedne šire perspektive. Ta ideja da je najsvetliji period hrvatske istorije taj jedan prljavi rat, kao što je bio rat 90. godine.
Vladan Desnica se prisjećao svojih srpskih uskoka, matrilinarnih predaka, kao da je zabranjeno govoriti o kulturi dalmatinskih Srba na tom području.
Pa, dalmatinski Srbi se još i drže zahvaljujući jednoj dubokoj duhovnoj tradiciji oko manastira i crkava. Ali, u smislu sećanja, najveće brisanje je doživjelo sećanje ovih sekularnih jugoslovenskih retnisanih Srba. Jer oni su svoje srpstvo zamenili jugoslovenstvom, onda je to sve nestalo. I vrlo je zbunjujuće da je recimo jedan od vođa hrvatskih Srba, Boris Milošević, prošle godine bio na prosvjedu Oluje. To prosto je čudno. Zašto je to znak pomirenja? Mogao je da ode u Vukovar, svakako. Vukovar je mesto tragedije hrvatskog naroda. Ali zašto bi bilo koji Srbin učestvovao u proslavi Oluje, to je zaista vrlo neobično. Znači, Velika Srbija niko nije te da ostvari. Bio neki časopis Velika Srbija, ali je bio marginalan krajem 19. veka, ali postala je Velika Albanija i postala je Velika Hrvatska. Znači, Hrvatska je izašla Novi Pazar i Priboj, gde nije bilo ni jedan Hrvat, nikad nije živo u Novom Pazaru. Prema tome, interesantno je da Srbe optužuju za ono što su stvarali neki njihovi susedi. To su te velikodržavne ideje. Naravno, to su stvarali pod pod zaštitom nacista, a Srbi nikad nisu, čak ni Slobodan Milošević nikad nije hteo Veliku Srbiju. Znači, on je mogao da proglasi ujedinjenje za Krajinama, ali nije. Mi bi mogli da kažemo da su Srbi zamenili svoj nacionalizam jugoslovenskim, ali i mnogi drugi narodi su bili Jugosloveni, tako da ne možemo da prihvatimo to što pokušavaju hrvatski nacionalisti da smatramo da je jugoslovenstvo samo prikriveno veliko srpstvo, jer bilo je veoma vatrenih Jugoslovena i Slovenaca i muslimana i makedonaca, pa čak i Hrvata. Prosto veliko srpski nacionalizam je jedna floskula koja je naročito bila popularna u vreme Kominterne, ali on se nikad nije ostvario. Znači, niko nikad nije zvanično teo da ostvari nekakvu veliku Srbiju. A sada, naravno da mi možemo da smatramo da je bilo posticanja Srba u Hrvatskoj na pobunu, ali najveći razlog njihovog pobune je strah od obnove ustaške države, od novca do vojnih činova. Znači, zamislite kako bi se osjećao Jevrin da neko vrati kukasti krst na nemačku zastavu i pozdrav sa podignutom rukom, za koji smo naučili od Kolinde Grabar-Kitarović da je starohrvatski pozdrav. To bi se nacisti začudili. Srbi su navodno agresori, ali oni su nestali u Hrvatskoj skoro potpuno, na Kosovu, u delovima Bosne, u okviru federacije takođe sam utragao. To bi bio redak slučaj da je agresorski genocidni narod nestao.
Povodom godišnjice stradanja Srba u Oluji 5. avgusta u crkvi Svetog Marka u Beogradu biće služen pomen žrtvama. U studiju Radio Beograda 2, Igor Živković, Božidar Ljubišić, Aleksandar Drobac. Slušali ste Kontrapunkt.